Pripravo oddaje je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
Digitalne jezikovne vire za slovenščino uporabljajo tudi nematerni govorci oziroma tisti, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika. V tokratni oddaji bomo z učitelji slovenščine kot tujega jezika razpravljali, kako lahko digitalni jezikovni viri novim govorcem slovenščine koristijo pri razreševanju jezikovnih zagat. Oddaja vodi Jaka Čibej.
Dobar dan, dobro jutro oziroma dober večer, drage poslušalke, drahi poslušalci in dobrodošli v še eni oddaji Sopomenki. Danes se posvečamo predvsem govorcem slovenščine, ki se slovensko šele učije. In z nami sta danes dvije hostje, ki se ukvarjata točno s tem. Tanja Jerman iz Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Živjo, Tanja.
Živjo.
In Mojca Stritar Kučuk, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Živjo.
Živjo, Mojca. Zdaj, za začetek bi vaju prosil, sem, če se lahko sem na kratko predstavljata, pa povista, s kjer mi stvarmi se ukvarjata, oziroma kaj bo eno glavno delo. Pa, Tanja, če bi ti začela.
Ok, ja, jaz v glavnem poučujem. Sem učiteljica, lektorica slovenščine. Zdaj, skoraj že 20 leti učim na tečajih slovenščine, na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki je v okviru Filozofske fakultete, oddelka za slovenistiko. Učim različne stopnje, od začetnikov do izpopolnjevalcev. Imamo tudi specializirane skupine, naprimer izmenjavni študente pridejo k nam za en mesec, preden se vključijo v študijski proces, tukaj se učijo slovenščino. Zelo različno publiko, tudi tolmače, prevajalce, predvsem pa tiste, ki živijo tukaj v Sloveniji ali pa so prišli v Slovenijo z nekim namenom, da bi se naučili slovenščino. Poleg tega pripravljamo na Centru za slovenščino tudi različne učbenike, sem soavtorica učnih gradiv, večinoma je to moje delo.
Ja, super. Mojca?
Jaz sem v življenju počela že marsikaj, ampak vedno znova se pa vračam k slovenščini kot tujemu jeziku, tako da se tudi s tem ukvarjam že, zdaj že bliže 20 let kot 15, no. In trenutno sem zaposlena na Filozofski fakulteti v programu Leto Plus, to je program, ki je v bistvu univerzitetni program, ki skrbi za redno upisane tuje študente, ki pridejo na Univerzo v Ljubljani. Se pravi, pokrivamo vse fakultete ljubljanske, študente vseh študijskih smeri in jih učimo v prvem letu njihovega študija v Sloveniji, jih učimo slovenščine zato, da se lažje vključijo in da so uspešnejši na fakulteti. Tako da tudi jaz sem že učila različne, mislim, vse stopne, od začetnikov do izpopolnjevalcev. V zadnjih letih se pa bolj specializiram za govorce iz območja nekdanje Jugoslavije, se pravi tiste, ki ima prvi jezik, srbščina, hrvaščina, bosanščina, makedonščina, ker je to pač ta publika, s katero imamo opravka v našem programu. Podobno kot Tanja, pa tudi jaz potem pripravljam tudi učna gradiva.
Odlično, se pravi, med sabo imata v resnici pregled nad vsemi temi skupinami vseh možnih učencev slovenščine kot tujega jezika, se pravi, od začetnikov do tistih iz nadaljevalne stopnje. In zdaj, dobro, v drugih podajah, ki smo jih imeli, smo že govorili tega, da se reševanje jezikovnih problemov zmeri bolj premika v ta digitalni svet, na digitalne jezikovne vire. Kako je po vajnem mnenju iz temi učenci slovenščine kot tujega jezika? Ali ste opazili podoben trend ali imate kakšne drugačne izkušnje?
Ja, absolutno. Vsaj pri teh mladih, s katerimi jaz delam zdaj, je, si pač ne moramo se slepiti, tudi tukaj pač Google avtoriteta, glavna dominantna figura, pač Google Translate, s katerim si potem pomagajo, kar je meni sicer razumljivo, da to pač uporablja, dokler še ne znajo, pač se ga tudi jaz, tudi še pri jezikih, ki jih znam, no, je pa zanimivo, da včasih tudi kakšno domačo nalogo potem v okviru tečaja dobiš prevedeno z Google Translateom, kar je seveda nezgrešljivo, pač.
Ja,
enako tudi, no, bi tudi jaz opozorila na to, na te prevajalnike, ki so nekateri res zdaj že zelo dobri. Mi smo recimo opazili pri rusko govorečih, da obstajajo različne aplikacije, kako samo telefon približaš nekemu besedilu in ti takoj avtomatsko se prevede v ruščino, ne. In seveda to za učitelja, ki ti pač nekako pri pouku delaš z učenci, z našimi udeleženci, postopoma osvajaš besedišče, jim ga razlagaš in tako naprej, zmot ta tvoj učni proces. Druga plat je pa recimo ta, ne, da še pred ne vem, parimi leti so večinoma udeleženci sedeli na tečaju s slovarji, listali so po njih, medtem ko zdaj večinoma praktično skoraj da vsi že uporabljajo spletne slovarje. Na drugi strani pa še vedno se učimo iz učbenikov, tako kot smo se pred 10-20 leti, še vedno je pa gradivo, iz katerega se učimo, pa še vedno v bistvu tiskani obliki in ni toliko pripravljenega pravzaprav za res kakršnega koli spletnega gradiva. Je nekaj, nastaja na posameznih projektih, ni pa to zdaj dominantna možnost učenja slovenščine.
Pa je, se vam zdi, da je tu prava smer, pač digitalna gradiva za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, kot neka usporednica temu, kakor ste rekli, ne, da učenci sami itak uporabljajo že spletne slovarje, spletne jezikovne vire, a se vam zdi pametno, da pol nekak tudi gradiva premaknemo v ta digitalni svet?
Ja, mislim, da mlajše, ko so generacije, bolj so vajne tega medija, tudi že iz samih šol, že tudi v osnovnih, srednjih šolah jih navajajo na to gradivo in so pač tega gradiva kar precej navajene. Seveda je pa tukaj vedno ena plat, ki se reče finančna, oziroma pa po drugi strani tudi znanje samih učiteljev, izvajalcev, tako da verjetno bo treba vedno bolj in bolj stremeti k temu, ampak zaenkrat smo bolj na poti k temu, kakor da res že prihajamo blizu tega. Pri vas mogoče kaj drugače emocije?
Mislim, jaz nisem ravno neka vernica v digitalno prihodnost, kar se tiče poučevanja. Jaz še vedno verjamem v osebni stik, zato se mi zdi tudi, da različni spletni tečaji jezikov zares ne zaživijo. Kljub trudu, jaz se še nisem nikoli ničesar naučila prek spleta. Mečkaj sem probala, ampak pač hitro se naveličaš, hitro bupaš, ker je pač ta, ne vem, osebni stik ali pedagoški eros ali kako se temu reče, je tisto, kar te zelo žene naprej. Tako da se mi zdi, da tudi v razredu je še vedno pač vajo je lažje rešiti na papir. Ne? Če nekaj na hitro pišeš, še vseeno se mi zdi, ne vem, mogoče, da mladi že hitreje tipkajo. Ampak po drugi strani, čim imajo mladi v razredu oziroma čim ima uporabnik v razredu pred sabo telefon ali tablico ali računalnik, ga že odpelje. Tisto minuto, ko se bo začel dolgočasiti, bi mogli ne vem kako to zaklent, da ne bi šel potem mečkam pogledati, kaj se dogaja na njegovih spletnih omrežjih. Tako da z tega vidika jaz samo izjemoma dovolim uporabo digitalnih pripomočkov, kadar res kaj prevajamo ali kadar uporabljamo kakšna taka spletna orodja, kakšne te digitalne vire. Drugač pa sem v razredu kar precej staromodna. No? Ravno letos pa poskušam vsaj domače naloge za svoje študente, tisto, kar smo učiteljice prej nosile, cele šope, fotokopi, ki se potem izgubijo in tako naprej, prestaviti na splet. Da pač rešujejo naloge za drill, kjer ni nobenega posebnega, mislim, nimajo niti kakšne posebne privlačnosti na papirju, poskušam prestavljati v spletne učilnice.
Ok, ampak zanimivo, zdaj, kaj sta, mislim, da sta bi, oziroma predvsem ti mojca si omenila ta osebni stik, ne, koliko je to pomembno, a, da bi ta tudi neke povratne informacije učencev samih, da nam tu zelo veliko pomeni, da imajo nek stik, bodi si eden z drugim, ali pa iz maternimi govorci tudi najbrž, ne. Mislim, da če se učiš njega jezika, je v ritmu fajn, da imaš neka povezava z maternimi govorci. In zdaj pa ne vem, kako se tu v resnici povezuje s tem, da ti imaš izmeri več nekih digitalnih radiv in si v resnici skozi bolj samostojen, pa drugi stran bi pa rad pač nek stik jamo iz maternimi govorci. Mogoče, če lahko komentirata, kako se vama to zdi.
Seveda je, en stik z jezikom je, ne, preko maternega govorca in pač nekako komunikacija, še vedno si jo predstavljamo nekako uživo, ne, tudi mi smo se zbrali uživo. Je res, da nimajo vsi te možnosti priti v stik z maternim govorcem, ampak je ena taka kvaliteta odnosa, interakcije, še vedno se mi zdi Skype in tako naprej, je zamik, že v času govorjenja, še vedno so neke lahko težave, je nekaj drugega. Druga stvar, ki ste jo pomenili, je pa ta, da ravno to dogajanje na tečaju. Ti nisi sam, ti si vz eno skupino, vidiš ostale, kako se tudi trudijo, matrajo, tudi njim je nekaj težko, oni morajo večkrat ponoviti kakšno stvar in tudi ta moment je pomemben, recimo pri učenju jezika, da recimo vidiš, aha, jaz nisem edini, ki mi gre nekaj težkega, ne, se tudi njemu in njemu gre, ne, in pa tudi takoj dobiš ta odziv učitelja, ne, takoj ti pomaga, ti nekaj pove.
Pa tudi čustveni vidik je, ne, pač ti si nekdo iz tujine, ki je prišel živeti v Slovenijo, vsaj večina ljudi, ki se uči slovensko, mislim, pri nas, no, z izjemo lektorata v tujini, se vendarle uči v Sloveniji, si tukaj zdaj, a imaš tukaj zorodnike, prijatelje ali nimaš, marsikdo nima in so tukaj sami, izgubljeni. Ne? In jih prav vidiš na začetku tečaja, ko so še vsi po prvem mesecu ali pa prvih tednih v Sloveniji, ko so še vsi zelo ushičeni in tako vse je novo, vse je privlačno, potem pa začne to iti dol, ko se začenja domotože, ko se začenja zima, pa megla v Ljubljani in tako naprej. In potem zelo pomaga, da imaš ljudi ob sebi, tovariše v težavah. Ne? Mogoče niso iz iste države, mogoče imajo čisto drugo ozadje življenjsko in tako, ampak jezikovno ste pa na istem in to pomaga.
No, zdaj smo debatirali od učencev, kaj pa učitelji? Kakšen odnos imate pa vi pravzaprav do digitalnih jezikovnih virov? A tu pač uporabljate pri pouku, ali uporabljate samo mogoče za to, da prepravite neko gradivo za pouk, ali kakšen tretji način?
Ja, uporabljamo pri pouku, predvsem v tem smislu, da učimo naše študente, kako uporabljati vire, ki so na voljo, kako uporabljati slovarje, kako recimo, ne vem, uporabljati slolek, s katere informacije vse dobijo tam. Tako da v bistvu mi jih bolj učimo, ali pa naprimer korpuse. Mnogo ljudi korpusov še ne pozna, ne vem, mogoče mlajše generacije, da bodo to bolj in bolj seznanjene s tem, ampak mnogo ljudi ne ve pravzaprav, kaj s tem početi. Ne? Tako da v bistvu v razredu si pomagamo tudi s temi gradivi, pogledamo kdaj skupaj recimo. No, mi ravno smo imeli zadnjič primer besedo pustolovščina, pa smo potem ravno pogledali v slovar so pomenk, ne, in smo videli, aha, akcija, dogodivščina in tako naprej. Ne? Smo si skupaj pogledali, katere besede vse se recimo pojavijo ob neki besedi. Uporabljamo pa ta gradiva tudi pri pripravi recimo vaje, če želimo narediti vaje čim bolj avtentične, ne da si sam učitelj zmišljuje neke primere in jih vleče od ne vem kot. Zakaj ni lažje iti na GigaFido si tam pogledati primer, kakršen dejansko obstaja v resnici in potem ti primer uporabiti v vaji oziroma ga spremeniti na tak način, da bo ustrezen za tvoje učence, naprimer.
Pa mislim, da je tudi načeloma tako višji kot je nivo učencev, ki se učijo, več uporabljamo teh gradiv. Pri začetnikih, kjer se učiš kavo, prosim, pač ne rabeš, niti treba gledati v korpus, tudi slovarja, so pomenke, če jim navajaš so pomenke, jih samo zmedeš, jih samo ubijaš s preveč besedami naenkrat, tako da tam bi se moram sama sebe zadržati, da ne uporabljam, ker pač jaz veliko vem in hočeš se pokazati in tako, ampak se je treba ustaviti, ne, da pač omejiš na tisto eno izbiro, da jim omogočeš napredek. Potem pri višjih nivojih, ne, ko greš do izpopolnjevalcev, do tistih, ki so pa že na ravni, ne vem, C1, C2, pa tudi pogledaš, ker ne veš. Mogoče ne bi smela tega priznati kot profesor za slovenščino, ampak jaz nisem sigurna, kako se sklanjajo drva. Ne?
Ja.
Mislim, in pa če pa tudi pljuča moram vsakič, grem potem rajš preveriti, a so zdaj pljuča. Mogoče to na maturi moraš vedeti, ampak potem pa pač te besede ne uporabljaš čisto vsak dan in greš pogledat. In tudi te primeri, ne, pač ne moreš se spomniti sam iz glave toliko primerov z vsemi tistimi slovničnimi ali pa z besedami, ki jih hočeš pokazati in jih naučiti. Tako da potem pač rabiš, moraš iti gledati v vire, da dobiš material.
No, vi sicer že poznate zdaj slovar so pomenk sodobne slovenščine, ne? In tudi najbrž viste, da je tu tako imenovan odzivni slovar, to je nek koncept, ki smo ga razvili na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in je v bistvu, če sem na kratko ponovim, se pravi popolnoma digitalen, nimate tiskane oblike, zelo pogosto se posodablja in odzivni se mu reče zato, ker se dinamično odziva na spremembe v jeziku s temi posodobitvami in s tem, da so tudi uporabniki vključeni v ta slovar. Zdaj me pa zanima, a ne takrat, kadar smo ga ustvarjali, smo seveda imeli v mislih tudi te, ki se učije slovenščino kot tuji jezik in predvsem tiste, ki so že na malo višjem nivoju. Zdaj, kot si reka Mojca, za tiste osnovne mohuče je tu še prekompleksen vir oziroma in nikak na tistem nivoju še ne pride tuk prav. Zdaj pa mohuče na kjeri stopen pa v bistvu rata besedišče pravzaprav lih ima bolj relevantno, kaj bi vedvi rekli po svojih izkušnjah. Se pravi, a je tu B1, B2 ali že mogoče kdaj prej?
Zdaj, malo je odvisno do zadja, ne, odkot prihaja, iz katere jezikovne skupine prihajajo udeleženci. V bistvu slovansko govoreči oziroma govoreči enega od slovanskih jezikov lahko take, recimo slovar so pomenk relativno hitro uporabljajo, zato ker mogoče med ostalimi besedami najdejo kakšno, ki je podobno v njihovem jeziku in sistem lahko zelo veliko pomagajo. Medtem ko pa pri ostalih neslovanih je pa kar vsaj B1 po moje stopnja. Potrebna, no, je res potrebno neko določeno znanje, da ga lahko začneš uporabljati, oziroma da vsaj potem izbiraš besede, s katerimi bi si lahko pomagal.
Pa tudi je treba ločiti, a bo šlo zdaj za neko receptivno razumevanje tega besedišča ali za uporabo, ker da boš ti dejansko vse te so pomenke znal uporabljati, mislim, da še marsikateri Slovenec jih ne.
Ja, to je vsekakor zelo logično, da je neka razlika med branjem in pisanjem. Načeloma sicer so pomen, ki sem mogoče malo bolj usmerjene v ta produkcija besedila, ne toliko razumevajne, ampak...
Ampak je način, recimo, ne, ker v bistvu kaj mi delamo pri pouku. Mi v bistvu neznane besede razlagamo s sopomenkami. Samo učitelj ve, katere so se oni do zdaj že naučili in potem pač uporabi eno od teh besed in v bistvu veliko delamo ravno na podlagi sopomenk s tema. Ne. Recimo, ne vem, če se nekje pojavi beseda koča, potem rečemo, ne, to je hiša, ki je ponavadi lesena, največkrat je, ne vem, v hribih. V bistvu razložimo na nek način sopomenko, ne? Ali pa nadpomenko, naprimer, ali pa na ta način. Ne? Tako da je tudi pri recepciji pomembno, no? Mislim, res pomaga veliko krat tak način razlaganja.
Ampak to je v kontekstu pouka, pač da je tudi učitelj zraven, ne? Ni pa recimo, da bi učenci samostojno s pomočjo nekega slovarja sopomenk probal dešifrirati.
Če najde med tistimi besedami, ki so noter, kakšno, ki jo že prepozna, zakaj pa ne? Pač traja verjetno malo več časa, kot če bi pogledal dvojezični slovar, pa našel takoj neposredno, recimo, neko približno povezavo, oziroma približen prevod, ampak ja.
No, zdaj, lehko se je menila dvojezični slovar, kakšna je pa situacija po mojih izkušnjah s temi dvojezičnimi viri, ker zdaj govorimo predvsem o teh enojezičnih za slovenščino, ne? Ampak recimo, vdi poučujeta učence, ki imajo za materni jezik zelo različne jezike od teh južnoslovanskih, ki se mogoče malo bližji slovenščini, da mogoče kakšnih malo bolj eksotičnih. Kaj pa glede dvojezičnih virov? Se kaj zanašajo na kakšen določen vir?
Ja, Google Translate.
Aha, no.
Mislim, jaz po mojih izkušnjah v zadnjih letih, kar so gledali, je bil Google prevajalnik. Nisem skor zalotila koga, da bi gledal kakšen slovar, recimo na telefonu, s tem, da knjigice pa sploh, pač tiskane oblike pa sploh nobeden ne nosi sabo. No, vsaj, ampak kot rečeno, pač jaz imam slovane, tako da je tukaj malo drugače, ne, kot mogoče prekom iz kakšnega jezika, ki ima odlje strano od slovenščine in ima še večje težave pri razumevanju.
No, pri nas lahko rečem, da je precej popularen PONS, ampak seveda je omejeno število jezikov, ne, ki ga lahko uporabljam, ampak potem recimo ravno včeraj sem govorila z enim tečajnikom, začetnikom, ki je Romun, pravi, da tudi uporablja PONS, preko angleščine si potem pomaga. Mislim, mi stremimo k temu, da ne bi Google, ker ni preverjen, ni toliko še vedno pravilnih rešitev, se tudi v drugih dvojezičnih slovarjih pride do napačnih prevodov in tako naprej. Ampak pogosto je PONS, Rusi imajo pa nekaj svojega, si pa nisem zapomnila, no skratka, oni imajo pa že tudi nek razvit, neke dobre slovarje, baje, ki so, ne vem, vsaj dva, trije so na voljo.
Pa se pol pojavljajo kakšne tak, mislim, problemi, recimo, da ne vem, kako imate v bistvu strukturirane te skupine, recimo, v eni so... Govoriti, nima čist segregirano pa nacionalnostih, da so samo v eni skupin Rusi. Ampak pod recimo novim Rusi imajo na voljo ta aplikacija, da nam kar že avtomatsko vse prevede v ruščino, medtem kot drugi pa recimo si mora pomagati sponsama pa neki. A se opaz tu neko neravnovesje med različnimi jeziki in...
Jaz bi prej rekla harmonijo.
Ja?
Ker si pomagajo.
Aha.
Dobro, če imaš skupino, v kateri so ljudje iz različnih držav, se sicer tisti, ki so iz iste države, mislim, ki govorijo isti prvi jezik, si prej med sabo kaj razložijo in kaj pomaga, ampak potem si pa tudi različne skupine si pač poskušajo razložiti in prevesti in tako naprej, tako da jaz še nisem zasledila tle kakšne segregacije ali pa kaj, kakšnih napetosti med govorci različnih prvih jezikov.
Ne. V bistvu, tudi mi stremimo k temu, da je vse čim bolj tako harmonično, da vsi stremimo k temu, da se bomo naučili slovenščino, vsi hočemo, imamo isti cilj in res ja, si pomagamo.
In tisti, ki je boljši, pomaga šibkejšim in s tem njega mu malo dvignemo samo zavest, mu pokažemo, kako je pomemben, kako je dober, pa pač dejansko pomaga. Mislim, da pa večina učiteljice pa izogiba uporabi kateregakoli drugega jezika razen slovenščine, saj jaz pač skušam govoriti samo slovensko, tako da potem pač za prevode mora sami poskrbeti.
No, čistim začetnikom malo pomagamo.
Ampak na začetku vedno rečem, da govorim samo slovensko, potem govorim še marsikaj, ampak čim manj. No, tako.
Se pravi, ja, neke sorte jezikovno potapljene. Ja, to je zelo učinkovito. Ok, no zdaj smo debatirali malo na splošno od jezikovnih virov v digitalnem svetu. Jaz sem zdaj tukaj izbral eno par značilnost odzivnega slovarja, konkretno se na našem zdaj na slovar sopomenk, sodobne slovenščine in zdaj, no, meni se zdi, da mislim, rad bi advojil, da bi mnenje, kva si pač mislite, teh značilnosti odzivnega slovarja v kontekstu poučevanja slovenščine kot tujega jezika in mogoče, če gremo zdaj kar po vrst, pa pol vsaka malo pa komentiramo. Ok, se pravi, prva funkcija, ki mogoče je neki noha v tem prostoru jezikovnih virov, kar je pri tem odzivnem slovarju, je to, da za tukaj digitalni ima precej teh digitalnih funkcij, ki jih prej v tiskanih virih oziroma v virih, ki so bili tiskani pa pol digitalizirani, nismo imeli. In prvo recimo ta, da lahko pač vtipkamo noter neka istočnica, da dobimo vse pomenke in lahko bolj tu filtriramo pa pogostosti. Ne? Da dobimo recimo navedene samo tiste vse pomenke, ki so v korpusu najbolj pogoste. In zdaj, kaj bi dobim ta? A je tu ok funkcija za poučevanje? A ste že kaj sprobali tu? Tanja, mogoče ti?
Mislim, ja, meni se zdi funkcija ta zelo koristna, zato ker, kot sem prej rekla, mi učitelji pomagamo pri razlagi besed z nekimi besedami, ki jih oni naj bi že poznali. Ampak je pa super, da oni vidijo, kako neka beseda funkcionira dejansko v realnosti, kako pogosto se recimo pojavlja zares. Ali počasih si mislijo, aha, se jaz poznam eno besedo, zakaj bi se pa naučil še kaj več. Ne? Aha, poglejte, zato ker je pogostost te besede višja, kot je recimo tista, ki jo vi poznate iz neke osnovne stopnje. Ali pa poglejte, v tem in tem kontekstu se res uporablja ta beseda in se jo pač morate naučiti, ne morete zimprovizirati ali pa uporabljati drugo besedo, naprimer. Se mi zdi pa fino, no, ravno to, da so razdeljene v bistvu besede po pogostnosti, ker on sam potem lahko se odloča, aha, ok, zdaj se bom naučil recimo tri so pomenke za to besedo. Mogoče kdaj, če bo želel več, se jih bo naučil še več, ne, če bo želel širiti svoj besedni zaklad. Tako da to je ena taka dodatna funkcija, ki omogoča svobodo pravzaprav in izbiro tudi uporabniku samem pri učenju jezika.
Je pa res, da bi bila mogoče za takega uporabnika, ki je malo jezikovno šipkejši, če lahko rečemo, ne, pač v slovenščini, se pravi tujega govorca, da bi bilo mogoče bolj prijazno, da bi bila slika, ko prideš, ko opišeš iskanje obratna, da najprej vidiš samo najpogostejše zadetke, pa potem še vse ostale, ker zdaj, ko prideš in imaš gor 20 zadetkov, bof.
Ja, sploh v primerih, ko je res veliko pomenka, ne, pol je kar naenkrat neka poplava informacij
in gledu,
se, ja, ne? Se naznajdeš.
Če bi pa najprej vidi, in potem mogoče sploh ne opaziš tistega plusa, minusa, da je tam nek filter, tako da mogoče bi bila za njih boljša možnost obratna.
Obrnjena logika, ja, ja.
Da vidiš najprej tri in potem jih priješ na 30.
Kaj pa za vas učitelne, ko pač pripravljate ta gradiva, pa recimo novim? Vse si napredstavljam jih čisto redu, kakšne točno vse vaje uporabljate, ampak a je to ok, da imaš v bistvu neka funkcija, ki ti predfiltrira podatke, pa ne zdaj nujno sam pa pogostosti, ampak tak nasploh recimo, da imaš vse pomenkah lahko razvrstiš tudi recimo po relevantnosti, a ne, kaj se misli tata?
Vsi filtri so dobrodošli, vse funkcije so dobrodošle, mislim pa, da naj bi nek poprečen učitelj nove dobe bil razmeroma domač s temi orodji, tako da vseeno, kaj je na začetku, naj bi znal uporabljati to, do vseh podatkov prideš, no, ki so tam dostopni z dvema klikoma.
Ok, kot drugo, v bistvu, mi smo se pomatrali, da vse so pomenke, ki so vključene v slovar so pomenke sodobne slovenščine, imajo zraven tudi zaglede rabe iz korpusa Geofida, oziroma vsaj povezava na korpus direktno, če nismo dobili res takih zgledov, ki bi bili dobri, to so bili avtomatsko zbrani dobri zgledi. Ja, tako da vsaka so pomenka ima recimo 3 ali 4 dobre zglede. Če pa teha v korpusu nismo dobili, pa damo pač povezava direktno notri v korpus. Zaradi tega, ker smo predvidivali, da izjemno pomemben je pač kontekst, ne, za so pomenskost in da lahko sploh določiš, a je neka stvar so pomenska ali ne. Zdaj pa novim, odvisno tu pač že nikak uporabljali pri pouku. A se kaj zanašate na te zglede?
Mislim, tako realni zgledi so zelo, zelo koristni, zaradi tega, ker pač ti predstavijo živ jezik, po drugi strani je pa to, da pač mi imamo udeležence iz zelo različnih jezikovnih skupin, govorijo različne jezike. Mi se sicer trudimo in pač poskušamo njim približati in jim poskušamo pomagati s tem, da pač mi poskušamo tudi v tujem jeziku kakšno stvar razložiti, če je treba, ampak ne moreš znati vseh jezikov tako dobro. In nekdo, ki se že na zelo visoki stopnji uči slovenščine, ni nujno, da jaz govorim tako dobro njegov jezik, sploh najverjetneje, najpogosteje ne. In jaz mu lahko približen prevod povem, ali pa nekaj približno, kar se meni zdi, da je v angleščini, pa on približno razume, kaj zares. Ampak ko pa on vidi primere, v katerih kontekstih se zares beseda uporablja, bo lažje prišel mogoče do tistega pravega pomena najustreznejšega v njegovem jeziku. Tako da te primeri so zelo, zelo dragoceni.
Pa tudi na visokih nivojih je včasih so te pomenske razlike med sopomenkami že tako minimalne, da jih niti jaz kot rojena govorka ne znam. V bistvu, ko me študente vpraša, jaz takrat se prvič zavem, da zdaj tukaj neka razlika obstaja in jaz mogoče v tistem trenutku niti ne znam razložiti, ne znam pojasniti kaj in potem se pač pomagaš lahko samo zgledi.
To je v bistvu zelo zanimiva istočnica za ta naslednja stvar. In sicer lih iz tega vidika smo dodali v slovar sopomenk tudi najpogostejše kolokatorje. Se pravi, da lahko primerjaš istočnica in sopomenka s pomočjo kolokatorjev in imaš nek seznam tistih, ki se pojavljajo iz obema, pa tistih, ki se pojavljajo sam z enom, pa tistih, ki se pojavljajo sam iz drugim. In na ta način recimo lahko malo razdvoumiš tiste so pomenke, ki se ti mogoče zdijo na prvi primer malo take čudne. No? In imaš recimo debel pa masten in potem imamo masten zaslužek, debel zaslužek. Ampak imaš pa recimo debela denarnica, ne pa mastna denarnica. Ne? To je mogoče na taka stvar, ki bi nekomu govorcu slovenščine kot tujega jezika povzročila težave. Ne? Ok, če je masten zaslužek pa debel zaslužek, potem je sigurno tudi mastna denarnica, ampak v resnici ni. Pa novim, kaj mislite vedvi, a imajo kaj probleme s temi kolokacijskimi zadivami, se pravi, kako se besede družje v slovenščin?
To so kar veliki problemi. Se mi zdi ravno zato, ker oni prevajajo iz svojega jezika, ko se mogoče neka stvar malo drugače poimenuje ali pa drugače v bistvu funkcionira. S takimi primeri oni v bistvu se lažje naučijo, bolj spoznajo na slovenščino, res ravno to, kako se povezujejo besede in da so včasih mogoče pomeni, primeri, karkoli drugačni kot v njihovem jeziku.
Tudi na ta račun potem prihaja do kakšnih zanimivih anekdot ali kakšnih takih napačnih primerov, se zdaj nobenega ne spomnim, ampak zato, ker pač naredi napačno kolokacijo oziroma uporabi napačno sopomenko recimo. Mogoče tukaj je treba izpostaviti vezljivost glagolov. Ne? Tudi to je ena stvar, ki je zelo problematična za tuje govorce. Tudi pri podobnih sorodnih jezikih pač lahko imaš isti glagol, ki se veže z drugim predlogom.
Pol četrta stvar, ki se mi je tudi zdelo, da bi znala biti koristna za, za tiste, ki se učijo slovenščine, je to, da vključujemo na eni strani uporabniške predloge sopomenk, se pravi uporabniki lahko dodaje tiste sopomenke, ki jih še ni dotor v slovarju in glasujejo lahko tudi za sopomenke, se pravi dodaje plus ena, minus ena, če nam je sopomenka všeč ali pa če nam ni. In se da tudi razvrstiti na koncu te sopomenke ljudi na te uporabniške glasove. A ne? In mogoče za tiste, ki se učijo slovenščina, je tu neka koristna funkcija, ki ima neko pogled v intuicijo maternih govorcev, kjer so pomenki so recimo dobre, kjer so slabe. In po drugi strani, med tistimi uporabniškimi predlogi, da biš tudi tiste, ki jih mogoče v teh tradicionalnih jezikovnih virih ni, naprimer najmo odličen in pod odspodje piše zakon. Kakšen vtis imate vedvi, a je to problematično za tiste, ki se učijo slovenščino, da nikak mogoče nimajo tuk stika iz ta neformalna oziroma nestandardna slovenščina?
Zdaj, odvisno je v bistvu, v kakšnem okolju oni so. Imamo recimo tečajnike, ki so zelo, recimo živijo z neko družino slovensko in so zelo vpeti v to slovensko okolje in slišijo različne dialektalne besede z dialekta, pogovorne besede in tako naprej. Imamo pa recimo ljudi, ki so živijo izolirano, mogoče so, je cela družina, so vsi tujci, se seveda se pogovarjajo med sabo v svojem jeziku in ravno zdaj sem imela eno skupino, večinoma so Rusi, visoka skupina, recimo tam B2 na primer, in se nekaj zanič pogovarjamo in rečem, aha, ste že kdaj slišali besedo štacuna? Ne, kaj to je? Mislim, štacuna, mislim, da to skoraj vsak Slovenc tukaj v srednji Sloveniji uporablja dnevno, no, ali pa pač pogosto precej. In potem smo že ravno, no, kar je bila tema, pa smo si malo pogledali slovar sopomenk pri tej uri in smo šli pogledati, da je res eden od uporabnikov dodal to besedo kot sopomenko trgovini. Medtem, ko v kakšni drugi skupini pa seveda, ja, smo slišali štacuna, sploh pri nas doma ne rečejo trgovina ali pa ne vem, zdaj smo se učili sadje, zelenjava, krfjola, ne, kakšna cvetača, kdo govori cvetača, ne. Tako da to so zelo koristne informacije za učeče se misli.
Je pa tukaj problem centraliziranost. Mm-hmm. Pač mi smo v Ljubljani in marsikatera učiteljica je tudi iz osrednje Slovenije. In potem jih pač učimo to, kar mi najbolje poznamo, tako da jih potem učimo, če jih učimo pogovorne izraze, jih potem učimo pač ljubljanske. In kaj, potem bo človek šel živeti v Maribor in bo rekel žurka, mislim, ne, ravno včeraj sem svojim študentom razlagala, da pač v Mariboru ne smejo reči žurka. Tako da mogoče zna biti ta regionalni vidik pri teh pogovornih izrazih, potem bi ga bilo treba izpostaviti. Ker pač mogoče zakon lahko funkcionira kot sopomenka v Ljubljani, ne vem pa kako je v Prlekija uporabljajo ali ne, to pa ne vem.
In to v bistvu, tudi smo dobili povratna informacija, glede tega, ampak večinoma od maternih govorcev, ko smo izvedli neka anketa o tem, kaj si uporabniki mislejo slovarja sopomenk. In v bistvu jih je malo matilo to, da vsebuje predvsem standardno izrazje. Po drugi strani so bili pa zelo navdušeni, da lahko dodajajo tudi oni svoje predloge noter in da imajo nekako vse na enem mestu. Ne? Se pravi, in te dialektalne, in slengovske, in celo arhajične izraze, nekako cel diapazon vsega tega. Je pa res, da zaenkrat mi nimamo teh kvalifikatorjev še noter. Ne? Zato, ker jih ne bi radi kar tak neki na slipu prepisovali oziroma bi radi to mogoče jih malo bolj korpusno podprl. Imamo pa povezave na korpusu v vsakmu primeru. Ne? Zdaj, dober, sicer. Mogoče kakšnih raznih štacun v Higafid ne boš dobil, ampak tu se da vse še nadgraditi, zato pa je pač odzivni slovar. Se pravi, slovar so pomenk, smo mi že predstavljali v resnici tudi na Centru za slovenščino kot drugi tuji jezik in sicer v okviru določenih izobražovanj za lektorje v tujin. In smo dobili tudi zelo take pozitivne povratne informacije in tudi ene par predlogov, kako bi lahko tu še izboljšali. In predvsem jih je zmotilo tudi, da ni zraven kvalifikatorjev. A bi v edvi rekle, da je tu problematično pri teh, ki se učije slovenščina. Predvsem me zanima to, kar recimo mi smo rekli, da materni govorci so nekako dost sposobni, da sami iz konteksta razberejo, kadar imajo te zglede, a je stvar arhajična ali je žaljiva ali je v kakšnemu takvom malo bolj nestandardnemu registru, ampak to je verjetno za tiste, ki se učijo slovenščino, malo večji problem.
Ampak tudi to, da so materni govorci dovolj sposobni pač trditev, ki jo damo mi, ki smo jezikoslovci in se nam zdi, da to pa itak vsak ve. Jaz nisem tako prepričana, da čisto vsak ve. Mislim, niso vsi govorci enako načitani, eni so nehali brati v srednji šoli, ko so končali izobraževanje in se je s tem njihov glavni vir, da se učijo, mislim, stik slovenščino, tako je, ne vem, 24 ur pa pod napisi na televiziji. Tako da jaz nisem toliko 100%, da je vse res samoumevno. Pač za nas ja. Ne vem pa, če je za povprečnega Slovenca ali pa recimo za niže izobraženega Slovenca, če je to res, no je pa res, da niže izobražen Slovenec ne bo šel v slovar, so pomeni.
Ja, moče res, ja. Ampak kaj pa učenci?
Mislim, zdaj, če smo pri tujcih, se mi zdi, da pri tujcih, ki jih imaš pred sabo na tečaju, spet ni tak problem, ker te bojo vprašali. Ali pa bojo vpričo tebe uporabili eno besedo in boš pač podučil, da mogoče to pa ne gre v tem kontekstu. Bolj je problem za take, ki to uporabljajo sami doma, recimo, ko nekaj pišejo ali ko prevajajo ali karkoli za njih, pa je in jaz mislim, da so take kvalifikatori skoraj nujni. Se verjetno ste to tudi že izvedli, če ste imeli kontakt z osnovnimi šolami, mislim, dokler se ukvarjamo takole s tujci, se lahko delamo, da normativnost sicer je, ampak se nas ne tiče čisto zares, ker vendarle jih učimo jezika, ki ga bojo uporabljali, predvsem pogovorno, recimo tisti, ki živijo tukaj, ampak čim pa greš malo te vode obveznega in potem nadaljnega izobraževanja, pa vidiš, da mimo normativnosti ne moreš na tak ali drugačen način, tako da za te uporabnike pa sploh po mojem je treba dodati.
No, to v bistvu načrtujemo zdaj tudi v naslednji različic, so pomenk, da bomo te najbolj problematične, predvsem tiste, ki so žaljive oziroma na kakršenkoli način občutljive, označili, tako da ne bo več čist enako vredno z vsemi drugimi so pomenkami. Tako da mogoče to bo tudi pomagalo tem učencem, da se bo izognil raznim spodreslajem, ne, da recimo, no, in če pač recimo eden upiše so pomenka za ženska,
Baba,
recimo, ja. Ne, in ploh recimo mogoče pri teh slovanskih, kad se pojavljajo tudi taki lažni prijatelji. Ja. Ne, ja.
No, ampak tudi regionalni kvalifikatori bi bili dobrodošli. Ker recimo moj mož je prlek in on pa ženski reče deklina. Ko je men prvič rekel, da sem deklina, nisem bila ne vem kako zadovoljna. Sem se pač morala naučiti, ne, da je to beseda, ki ima ten čisto drugačen predznak.
Ok, dobro, pa da ne bomo zdaj stali sem pri so pomenkah, mogoče lahko omenim še dve stvari. Kolokacijski slovar sodobne slovenščine smo tudi izdali, se mi zdi, da je tudi kar koristen za vas. In pa v bistvu lih v teh dneh zdaj, takrat, kadar bo oddaja objavljena, bo tu že en cajt nazaj, objavljamo tudi naslednjo različico Sloleksa, katero smo dodali še naglase, fonetične zapise in avtomatsko generirane posnetke iz govorjave besed. Tako da mislim, da to je zelo koristno za tiste, ki se učije tuji jezik. Na enak način kot so pomenke, se pravi tudi kolokacije in ta nov Sloleks 2.0 omogoča ta, da se uporabniki vključuje na nek način. Pri Sloleksu večinoma s tem glasovanjem, če recimo kakšen naglas narobe, napisan, zaradi tega so bili vsi avtomatsko generirani. Ne? Tako da tu se mi zdi, da je tudi en tak koristen vir, ki bi mogoče prišel prav. Se pravi, in vam, kot učiteljnam, in učencem slovenščine kot tujega jezika. Zdaj, za konec bi vam mogoče vprašal, sam tak po vajnih izkušnjah, kaj bi rekla, kateri problemi so tisti, ki so najbolj pogosti pri jeziku teh, ki se učijo slovenščina kot tuji jezik?
Zdaj, ko ste omenili recimo Sloleks, da bo dodan opisal ta fonetični zapis oziroma da bo na glas, to je že eden od problemov, ne? Besedo se naučiš, ko jo slišiš, ker pač v bistvu na glas ni stala na slovenščini in to bo ena zelo, zelo velika pridobitev v bistvu za naše uporabnike. Zato, ker pač ne moreš uganti na glasa, potem imamo, ne vem, kjer se na glas spreminja v nekem vzorcu, tako da to bo res zelo pomembna in koristna informacija. Pa mislim, naprimer to, kar si sama rekla, ne, vezljivost glagola, to je tudi ena od težkih, no, stvari pri učenju slovenščine, ravno zaradi tega, ker so velike razlike, ne, med različnimi jeziki in to, ko imate pri slovarju kolokaciji narejeno, da se z različnimi predlogi, recimo veženi, glagol, to je odlično, ne, v bistvu to je za naše tečajnike res, wow, zakladnica enih informacij, ki jim bojo zelo prav prišle.
No, zdaj pa v bistvu za na konec bi jo vprašal sam, no je mogoče tako malo znanstveno fantastično, to sem naredil že pre nekaj drugi oddaj, če bi lahko recimo, da bile nek vir po naročilu, jezikovni vir za poučevanje slovenščine, kaj bi zbrali, kaj bi vam najbolj koristilo? Mislim, marskaj, ampak...
Mogoče nekaj tacega, kar bi bilo čim bližje idealnemu učitelju. Se pravi, veliko znanja, veliko, kot si rekla, pedagoškega erosa, veliko enih informacij, ki jih lahko dodaš zraven, veliko možnosti hkrati dobiti čim več informacij v različne smeri razpršene, od prevoda do, ne vem, naglasa, do oblik različnih, do rabe v posameznih kontekstih.
Jaz bi si pa želela stvar, ki mogoče ni toliko znanstveno fantastična, mislim, verjetno jo že imate oziroma ni tako težko izvedljiva, korpus z dobrim izgledi. Pač, da ko klikneš, da ko dobiš zadetke, da nimaš zraven treh strani solate, ampak da imaš pač tam 20 primerov, ki so vsi relevantni, vsi dobro zgledajo in nimajo noter, ne vem, čes, ampak jih lahko pokažeš in ti ni treba potem, ko jih kažeš, se ne zapletaš s tem, da pojasnjuješ izjeme in ne vem, napake, ampak da pač lahko pokažeš in iz tega z učenci potem izpelješ neko novo znanje.
To je zanimiv predlog, ja, zaradi tega, ker v bistvu se ukvarjamo tudi v enemu od naših projektov iz ta problematika pedagoško primernih zgledov. Ne samo, da trenujemo salata, ampak tudi, se pravi, tiste primeri, ki so mogoče ali tematsko malo občutljivi, se pravi, ne samo za tiste, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik, ampak tudi za osnovne šole, srednje šole in tako naprej. Tu je zanimiva povratna informacija in v bistvu dobro videti, da smo na pravi put, no, da naslavljamo še ena taka potreba uporabnikov. Super, mislim, da smo prišli do konca. Jaz bi se vam še enkrat zahvalil za sodelovanje v oddaji in bi vam zaželil še naprej uspešno delo, čim manj problemov s poučevanjem slovenščine kot tujega jezika. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci in poslušalke, da ste bili z nami in se slišimo v naslednji oddaji. Hvala še enkrat obema.
Hvala tudi vam.